жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Қасым Аманжол. Сот шешімімен жабылған оппозициялық Алға партиясының бұрынғы жетекшісі Владимир Козлов Алматыда түрмеден босағаннан кейін алғашқы баспасөз жиынын өткізді. Тәуелсіз журналист әрі баспасөз жиынын өткізген Сергей Дуванов Козлов саяси мақсатпен қудаланды деп мәлімдеді. Владимир Козлов түрмеден босатады деп өзі де мүлде күтпегенін айтады. Мерзімінен бұрын шартты жазамен босату мәселесі шешілген сот қарсаңындағы 3 тәулік ішінде оған қарама-қайшы мазмұнда әуелі теріс, ал сот алдында оң екі мінездеме жасаған. Өзін босататын ол осы жайттан түсінген. Козловтың айтуынша Алматы облысы Заречный ауылындағы түрме әкімшілігі оны Қапшағай қалалық көшпелі сотының 4 тамыздағы қаулысы күшіне енген 19 тамыз күні шамамен сағат 17-ден бастап шығарып жіберуге тырысқан. Бірақ ол адвокаты Айман Омарова келмей түрмеден шығудан бас тартқан.
Я очень не хотел.
Алдын ала саналы түрде ерте босатады деп үміттенгім келмеді. Өйткені олай болмай ерте босатпай қалса өкініштен қиналатынымды білдім. Психологиялық түрде.
Саясатпен айналысасыз ба деген сұраққа Козлов, саясат екеуміз біргеміз, сондықтан жұртқа пайда әкелетін дүниемен айналысамын деп жауап берді. Қазақстандағы адам құқығы бюросының директоры Евгений Жовтистің пікірінше, Козловты саяси шешім қабылдау нәтижесінде босатқан.
То, что мы наблюдаем, это политическое решение.
Көріп отырғанымыз саяси шешім. Ол жақсы. Бұған дейін де бірнеше рет айтқам. Мұндай оппозицияға журналистерге қатысты істердің бейбіт сипатта шешілуін құптауға болады. Ақтап жібермесе де түрмеге қамамағандары сол істі болған азаматтарға аздап болса да
жеңілдейді.
Тамыздың 19-20-сына қараған түні Евгений Жовтис Facebook желісінде Козлов түрмеден босап Заречныйдан Алматыға келе жатқаны туралы қысқа жазба жариялаған. Ол бұл хабарды Козловты босататын күн мен уақытты қадағалаған құқық қорғаушы Жеміс Тұрмағанбетовадан естіген. Ал Жеміс Тұрмағанбетова Козловты босату үшін қиын келіссөздер жүргізгенін, бірақ оны босататынына ақырына дейін сенімді болмағанын айтады. Адвокат Айман Омарова Владимир Козловтың маңызды саяси тұлға екенін түсінетінін, бірақ мерзімінен бұрын шартты жазамен босаған адам ретінде, ол заңда қарастырылған бүкіл ұйғарым тыйымдарды орындау тиіс екенін ескертеді.
Я скажу честно, я не знаю, кто решил там, решил ли он или там что-то.
Шынымды айтайын, бұл мәселені кім шешкенін білмеймін, бірақ кім шешсе де оған ризамын. Кеш пе, ерте ме, бірақ ең бастысы ол бостандықта. Ерлер түрмесін елестетудің өзі қиын. Мен түрмеге аптасына 2-3 рет барып жүрдім. Кезде аптаның 5 күнінде де баратынмын. Ол жер сұмдық.
Этот ужас.
Владимир Козлов қамауда 2012 жылдың 23 қаңтарынан бері отырды. 2011 жылдың 16-17 желтоқсанындағы Жаңаөзен оқиғалар кезінде әлеуметтік араздықты қоздырды деген айыппен 2012 жылдың 8 қазанында 7,5 жылға сотталып, дүние мүлкі тәркіленген. Ол кезде полиция ереуілші мұнайшылар мен қала тұрғындарына қарсы қару қолданып, нәтижесінде ресми дерекке сәйкес 16 адам мерт болып, 100-ден аса адам жараланған. Соңғы жылдары ол Алматы түбіндегі Заречный кентінің түрмесінде отырған. Оған қарсы түрлі тәртіптік жаза түрлері қолданылған еді. Саясаткер мұндай жаза түрлері өзін мерзімінен бұрын босатпау үшін жасалып жатыр деп санап шағымданған болатын. Бұл Азаттық арнасының аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.